Helsingin kaupungin tietokeskus julkaisi juuri laajan pääkaupunkiseudun graffitikulttuuria käsittelevän tutkimuksen. Tutkimuksen on toteuttanut tutkija Mika Helin ja laajan historiatarkastelun lisäksi Helin on tehnyt tutkimusta varten ansiokasta kenttätyötä. Tämän työn tuloksena tutkimus sisältää valaisevaa tietoa graffitikulttuurin nykytilasta Helsingissä. Monelle tutkimuksen tutustuvalle saattaa tulla yllätyksenä se, minkälaisia ovat graffitin tekemistä harrastavat ihmiset tänä päivänä. Mika Helinin lisäksi studioon on saapunut elokuvaohjaaja, kaupunkiaktiivi Jon Sundeli, jolle graffitit ovat olleet tuttu juttu jo 80-luvun lopulta saakka.
Puheen aamun vieras.
Oikein hyvää huomenta teille molemmille.
Huomenta.
Aloitetaan ihan perusteesta. Mikä teidän oma suhde on graffitiin? Miten te alun perin löysitte tämän asian?
No jos mä kommentoin tässä alkuun, niin jo silloin varhain 80-luvun alussa, 84, törmäsin ensimmäisiin graffiteihin ja Helsingin Katajanokalla silloin nuoruuttani vietin ja silloin se taidemuoto tai ilmaisumuoto pisti silmään ja herätti kiinnostuksen ja joka ei ole vieläkään jäänyt kuviosta pois, joten aika varhain. Ja sitten innostuin vielä tutkimaan aihetta.
Minkälaisia erityisasioita täytyy ottaa huomioon silloin, kun tehdään tutkimusta jostakin niin paljon tunteita herättävästä aiheesta kuin graffiti? Kaikilla on siitä mielipide.
No ensinnäkin aihe on hyvin sensitiivinen ja 30-vuotinen historia on ollut hyvin, hyvin muuttuva ilmiö. Ja varsinkin harrastajien parissa edellytys on, että tehdään kenttätyötä. Eli mennään sinne, missä tekijät on ja niitä kohdataan sitten arkipäiväisissä tilanteissa ja sieltä saadaan sitten ensikäden tietoa tästä harrastajien kulttuurisesta toiminnasta.
Mutta onko vaikeaa pitää tutkijana pää kylmänä, koska tämä on kyllä semmoinen aihe, jolla, kuten sanottua, monella ihmisellä on siitä mielipide ja siitä puhutaan usein nimenomaan tunteen kautta.
No ensinnäkin täytyy tietysti muistaa se, että näkökulmia, lähestymistapoja, ilmiö on monenlaisia ja ne kaikki täytyy tietysti pyrkiä huomioimaan ja tasapuolisesti käsittelee asiaa niin hallinnoinnin tai harrastajien näkökulmasta ja se tietysti vaatii vuoropuhelua sitten, luottamuksellista vuoropuhelua moneen suuntaan ja pyrkii sen mukaan sitten tuottaa tekstiä ja tutkimustuloksia raportoida aktiivisesti kaikkien kanssa.
Jon Sundel, sun suhde graffitiin.
No, mulle se on ehkä sellainen, siis mä innostuin tästä 12 kesäisenä, meidän luokalle tuli sellainen uusi poika ja sillä oli reppuun maalattu tällaisesta, tussella maalattu Subway Artista, joka on periaatteessa se niin kuin graffitin raamattu, tai ainakin vanha testamentti. Ja siitä tällaisia maalauksia ja koko meidän niin kuin luokka niin kuin lähti siihen kelkkaan ja se hip-hop-kulttuuri oli aivan niin kuin super elinvoimainen juttu silloin 80-luvun lopulla. Mä muistan, niin kuin sitä on vaikea käsittää, minkälaista on kuulla niin kuin räppiä ekan kerran sillä lailla, että kun sä kuulut pelkkää rockia aina, sit tulee joku Run DMC ja niin kuin scratchaa ja miksaa ja jotain tällaista, se on niin kuin ihan niin kuin tajunnan räjäyttävää tavaraa ja ehkä se elinvoimaisuus mulle oli aina niin kuin se juttu ja sen takia ehkä jos tarkastellaan nyt, niin tämä aktiiviporukassa on aika paljon tätä vanhaa väkeä just sen takia, että sillä niin kuin elinvoimalla on tietynlainen kaari ja kukoistuskausi, joka oli just siinä 89-luvun vaihteessa Helsingissä.
Sulle nimenomaan graffiti kytkeytyy hip-hop-kulttuuriin.
Ehdottomasti. Se oli niin kuin sellainen asia, jossa tutustuttiin niin kuin siis Martin Luther Kingin ja Nelson Mandelan niin kuin elämäntyöhön ja siis sillä lailla kytkeydyttiin ihan niin kuin globaaleihin asioihin ja kansalaisoikeuksiin ja kaikkeen tähän juttuun, että se niin kuin ehkä helposti mieltää, että kysymyksessä olisi niin kuin joku sellainen niin kuin nihilistinen ilkivaltakulttuuri, mutta siitä ei ole kysymys.
Miten muuten siis, kun tietysti graffiti ja hiphopin yhteinen taival, se on ollut pitkään, niillä on yhteinen historiallinen tausta. Miten tänä päivänä, siis kuinka paljon graffiti on näistä juuristaan sitten erkaantunut? Jos puhutaan niin kuin siitä, että se on kuitenkin yksi tämmöinen ilmiö, joka hiphopin kanssa kulkenut aikoinaan pitkän
matkan yhdessä. Se on osa hiphop-kulttuuria. Se on siis niin kuin syntynyt, ne on sama asia sillä lailla.
Mutta mä mietin siis sitä, että kyllähän kuitenkin graffitia tekee tänä päivänä semmoisetkin ihmiset, jotka ei välttämättä hiphopia kuuntele.
Onhan se jo alkujaan New Yorkin Yhdysvalloissa, niin graffiti on ollut myös erillinen, hiphopista erillinen ilmiö. Eli syntynyt itsenäisenä katukulttuurina, mutta sitten aika nopeasti 70-luvulla jo paketoitu hiphopin yhdeksi elementiksi. Ja toisaalta siellä on mustan mäiskeen hiphopin kuuntelijat ja sitten on niinku Rolling Stones, Black Sabbath porukat tehnyt graffitia. Mutta sitten jos hypätään tähän päivään, niin mitä tuolla luvallisilla aidoilla tapaa, niin kyllä siellä räppi soi ja siellä metalli soi ja siellä myös mummot maalaa ja et laidasta laitaa kyllä. Että ei voi sanoa, että graffiti olisi jotenkin tiettyä ajatusmaailmaa pelkästään niin kuin sidottu.
Sun tutkimuksen, Mika Helin, mehukkaita antia on haastattelujen pohjalta kerätty aineisto. Vaikka pääkaupunkiseudulla on ollut jo vuodesta 2009 luvallisia graffitiseinia, voisi kuvitella, ettei haastattelujen tekeminen välttämättä ollut ihan helppoa, koska historiallisesti siihen on liittynyt luvattomuuden leima. Mikä oli sun kokemus tämän suhteen? Millä tavoin sä sait luotua luottamuksellisen suhteen haastateltaviin?
No joo, käytännössä se tarkoittaa kenttätyötä ja kohdata harrastajia siellä ja avata keskustelua, että maalaatko tai jos näkee havaittuna maalaustoimintana, niin sitten esitteli itsensä ja haluaako osallistua kyselyyn ja käydä keskustelua aiheesta. Ja yleensä se vaati tämmöisen niin kuin lomaketäyttöneuvottelun. Kesti yleensä 5-15 minuuttia ja noin 200 lappua sain täytettyä ja 5 periaatteellisesti kieltäytyi siitä. Ja käytännössä se neuvottelu tarkoitti sitä, että piti tuntea aika hyvin tätä paikallista graffiti-historiaa, tapahtumia. Ja alkuun epäiltiin, että olen poliisi tai vartija ja kuka noita lappuja alkaa nyt täyttelee, kun ikäkin kysytään ja mutta sitten siinä keskustellen niin se luottamus syntyi ja siinä sitten kuukauden, kun oli niitä kyselylomakkeita tiedustellut, niin siellä sitten yksi jo tokaski, että ai sä oot se lappumies. Eli se ääni oli, tieto musta oli kiirinyt siellä graffitiaidolla ja se ehkä myös oli auttanut sitten, että siinä neuvottelussa, että on ihan luottamuksen arvoinen kaveri.
Mitäs John Sundell, silloin kun sä olit aktiivinen graffitin saralla 90-luvulle asti, niin jos sulle olisi tullut lappumies lappunsa kanssa eteen ja kysely vähän sun harrastuksesta, niin miten sä olisit suhtautunut?
No luultavasti aika samalla lailla kuin nämä nykypäivänkin ihmiset, jotka on vastannut näihin, että eka oltaisiin otettu vähän niin kuin silleen miehestä mittaa sillä lailla, että kenestä on kysymys ja näin, että kyllähän siinä sitten liittyy sellainen tietynlainen, siihen kulttuuriin liittyy sellainen varovaisuus tällaisissa asioissa, että ollaan niin kuin skarppeina sitten kuitenkin.
Oisitko voinut kuvitella olevasi yksi näistä 5, jotka kieltäytyy? Jos verrataan tähän tutkimukseen, mitä Mika teki.
No sanotaan näin, että tuskin olisin, mutta se vähän niin kuin riippuu siitä tavallaan, että missä tilanteessa ja koska ja tälleen näin, että voisi olla kieltäytynytkin, kuka tietää niin kuin tilanteesta.
Tämä tutkimus, siinä lähdetään liikkeelle graffitin historiasta Suomessa ja Helsingissä. Käydään siis läpi vähän tätä. Pääkaupunkiseudun ensimmäiset aktiiviset tekijät aloitti vissiin 80-luvulla.
Joo, pitää paikkansa, että tosiaankin Suomeen graffiti saapui hip-hop-kulttuurin yhteydessä vuonna 83-84 oikeastaan B-Street-leffan yhteydessä. Ja sitten syksyllä 84 niin ensimmäiset tekijät ilmantui sitten Helsingin, Helsingin katukuvaa ja heidän teoksensa.
Ja miten sitten siitä eteenpäin?
Isolla kaarella, jos ajattelee, niin 80-luku meni graffitin osalta melko uteliassa merkeissä. Ja aika nopeasti kaupunki ja yksityiset alkoi luomaan graffitin tekijöille mahdollisuuksia maalata ja jopa ansainta mahdollisuuksia. Sitten 90-luvun taitteessa niin ne asenteet alkoi muuttua, harrastajien määrä kasvoi ja niminäkyvyyskilpailu koveni. Ja viimeistään 96 sitten asenteet oli jo aika kielteisiä ja nähtiin sitten likaavan kaupunkikuvaa ja sen jälkeen sitten kaupunginvaltuustossa päätettiinkin sitten tästä Stop Töhryyle-projektista, joka kesti 10 vuotta. Ja sen päättyminen sitten mahdollisesti nämä luvalliset graffitiaidat. Mutta Stop Töhryyle-projektin aikana graffiti normatiivisesti kriminalisoitiin, jolloin ei ollut mitään mahdollisuuksia harrastaa sitä ilmaisumuotoa, ei luvallisena eikä luvatta.
Miten Jon, miten tämä asenteiden muutos vaikutti sun elämään ja sun harrastukseen aikoinaan?
No, voi sanoa tavallaan sillä lailla, että yksi sellainen olennainen elementti graffitikulttuuria on se, että tavallaan suomalainen kulttuuri on hirveän tällainen portinvartijalähtöinen niin kuin instituutio. Eli on näitä portinvartijoita, jotka sitten niin kuin päättää, että kuka saa tehdä ja mitä ja näin. Ja tämä graffiti sillä lailla lähtökohtaisesti on sellainen, että mennään tekemään ja pidetään hauskaa ja näin. Ja ehkä mä olin jo itse siinä vaiheessa niin kuin poissa kuvioista, kun se niin kuin Stop Töhryt niin kuin lähti liikkeelle, mutta kyllä sitä niin kuin vartioitiin ja tehtiin kaiken näköistä jo siihen aikaan, että ei se nyt sillä lailla niin kuin sit kuitenkaan vaikuttanut, mutta kun se eetos on alun perin jo sellainen, että ei niin kuin kysytä lupia, niin se, että jos kielletään vielä lisää niin kuin jo ennestään kiellettyä, niin ei se nyt silleen hirveästi ehkä sitten hillitse kuitenkaan.
Kehittyykö sulla negatiivinen suhde virkavaltaan?
No sanotaan näin, että kyllä heistä näkee sen nurjan puolen. Se on ihan varma. Ja mulla on paljon niinku frendejä, jotka on niinku piesty ja niitä on niinku oikeudessa silleen teilattu ja kaiken näköistä niinku nähnyt. Voi sanoa, että kyllä sillä lailla näkee kaiken näköistä, jota toivoisi, että ei ole niinku osa tätä systeemiä.
Kun puhutaan graffitin puolesta tai sitä vastaan, kuulee usein käytettävän termiä katutaide. Miten nämä käsitteet graffiti ja katutaide suhteutuu toisiinsa?
Joo, toi on mainio kysymys, että tuota keskustelua välttämättä ei ole ihan loppuun käyty vielä, mutta jotkut tutkijat näkee, että graffiti on osa katutaidetta ja toiset taas, että se ei ole katutaidetta, että kaikki muu, mikä on graffitia, niin on katutaidetta. Ja toisaalta siinä voidaan sitten nähdä se, että perustella sitä eroa sen takia, että graffiti on sanottu omaksi instituutioksi. Siinä on oma tekniikka, omat tyylit, omat tiukat muotosäännöt, joita noudatetaan. Oma tämmöinen taitohierarkiansa, eli aloittelijoista, niin sanon jengi, krevi, jäseniin ja kingeihin ja sitten taiteilijatasolle saakka. Ja silloin kun sä teet niitä kirjaimiin perustuvaa graffitia, niin se tarkoittaa, että silloin sä oot siinä kilpailussa, siinä feimikilpailussa ja siinä arvostuskilpailussa. Ja sun töitä arvioidaan tietyllä tavalla. Se on täysin eri, jos sä teet tuolla kukkia tai lintuja, niin se on täysin eri geimi. Ja periaatteessa graffitikulttuurin sisällä arvioidaan niitä kirjaimia, sun nimeä, sitä ahkeruutta ja sen mukaista statusta. Eli graffitiharrastaja pyrkii hankkimaan statuksen, hyvän statuksen ja sitten siinä graffitiyhteisössä aseman asemaa ja se sitten toteutuu näiden oman nimimerkin toistamisen kautta.
Voisiko sanoa niin, että tavallaan graffiti asettuu katutaidekäsitteen alaisuuteen, koska katutaide pitää sitten sisällään myös paljon muutakin?
Tietyllä tavalla. Itse mä näen sillä tavalla, että katutaide on ehkä semmoinen, se on monimuotoisempi ja siellä välttämättä ei ole niin tiukasti syntynyt sitä statuksen hankkimisia hierarkiassa kiipeämistä, kun sitten taas graffitissa. Eli mun mielestä ne poikkeaa. Mä asetun sille kannalle. Ja niitä arvioidaan ehkä toisella tavalla niitä katutaidetöitä. Mutta ei ole harvinaista, että nykyään alkaa tuolla graffitiaidolla näkyä niiden sekoituksia, eli tämmöisiä hybridejä. Eli hyvin monimutkaisia töitä, mutta taustalla on kumminkin graffitiin perustuvat kirjaimet.
Eikö tietyllä tavalla, kun puhutaan näistä graffitiseinistä, niin siellähän on myös siis kaiken näköisen spreikannulla ja muullakin muodolla tekemisen kirjo läsnä. Niin eikö pitäisi ehkä enemmänkin puhua katutaideseinistä, koska siellä on tosissaan stensiili ja moni tekee kuvia ihan pelkästään ajattelematta tätä hierarkiaa ja näin edespäin.
Aivan. Mutta se yhteisen dynamiikka kyllä tulee siinä esille, kun sä alat tekemään niitä kirjaimia, niin sä oot aika nopeasti siinä mukana ja niissä keskusteluissa siellä aidoilla, että mitä sä teet ja miten sä teet ja ehkä lainaillaan sitten niitä ideoita toisille. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan sitä terminologiaa, niin graffiti, sitä pidetään toisinaan taiteena, mutta toisinaan taiteettomuutena. Ja lähtökohtaisesti katutaidetermi sisältää jo taidetermin. Jopa harrastajat saattaa olla sitä mieltä, että tämä ei ole niin kuin taidetta, vaikka tehdään niin kuin ihan taiteeseen, taidetyöhön rinnastettavaa työskentelyä. Jotenka siinä mielessä myös toi graffiti-termi säilyttää sen idean siitä, että ollaanko taiteen kentällä vai ei.
Puheen aamun vieras.
Helsingin kaupungin tietokeskus julkaisi juuri laajan pääkaupungin graffitikulttuuria käsittelevän tutkimuksen. Tämän tutkimuksen on toteuttanut tutkija Mika Helin ja laajan historiatarkastelun lisäksi Helin on tehnyt tutkimusta varten ansiokasta kenttätyötä. Tämän työn tuloksena tämä tutkimus sisältää valaisevaa tietoa graffitikulttuurin nykytilasta Helsingissä ja lisäksi paljon tietoa siitä, ketkä graffitin tekemistä tänä päivänä harrastavat. Mika Helinin lisäksi studiossa on vieraana Jon Sundeli, jolle graffiti on ollut tuttua 80-luvun lopulta saakka. Puhutaan tästä tutkimuksesta. Sä haastattelit, Mika, tässä ihmisiä luvallisten graffitien tekopaikoilla ja merkille pantavaa on se, että haastateltavien keski-ikä on noin 30 vuotta. 31-35-vuotiaat oli toiseksi suurin ikäryhmä, jotka graffitia harrasti. Onko nämä sellaisia tyyppejä, jotka on harrastaneet maalaamista jo pitkään vai keitä he oikein on?
Joo, todellakin. Tämä yllätti kenttätyöyhteydessä, mutta että nämä harrastajat oli huomattavasti iäkkäämpi kuin yleensä ehkä mielletään alaikäisiksi. Ja tosiaan tämän kyselyn myötä oli mielenkiintoista havaita se, että luvallisilla paikoilla, niin siellä oli kaikki sukupolvet edustettuna Helsingin graffiti-historiasta alkaen vuodesta 84 lähtien. Ja keski-ikä oli se noin 30 siinä tienoilla ja myös yllättävä oli havaita se, että 30-45-vuotiaat on kaikkein ahkerimpia graffitin tekijöitä. Eli he tekee kaikista noista graffiteista lähestulkoon 60-70%.
Jon, oletko sä jo käynyt tyyppaamassa noita Helsingin luvallisia seiniä?
No viimeksi tuosta lauantaina käytiin siellä. No sillä lailla oli ihan loistava paikka. Nykyäänhän se on enemmän sellaista kesäisiä niin kuin kokoontumisajoja muistuttavaa juttua, että se on sellainen sosiaalinen asia. Ja se maalaus on melkein niin kuin toisarvoinen asia. Ja kyllä se on upea juttu. Kalasataman se kärki on aivan niin kuin uniikki paikka Helsingissä tällä hetkellä.
No sä jo vähän kerroitkin tai valasit, että mikä sua itseäsi vetää noille luvallisille seinille. Jos ajatellaan tutkijan näkökulmasta, puhutaan yli kolmekymppisistä, niin mitä graffitimaalaaminen näille tyypeille edustaa?
Joo, se mikä tuli esille, mikä Jonikin äsken viittasi, niin koettiin, että tämmöisen kauniina kesäisenä päivänä, niin graffitin tekeminen on ikään kuin tämmöinen piknik-tapahtuma, jossa sitten tavataan ystäviä, syödään ehkä siinä maalaamisen ohessa ja otetaan muutama olut siinä ja kuunnellaan musaa. Ja siinä saatetaan sitten sitä maalausta tehdä niin kuin työpäivän verran 6-8 tuntia ja sen päätteeksi sitten on ehkä jonkinnäköiset jatkot vielä.
Mä vähän näin, että Jon nyökytteli.
Joo, kyllä se on ihan just tällaista, että meilläkin oli niin kuin, meillä oli hodareita ja isot skobet ja niin kuin silleen koko meininki ja myöskin jatkot sitten. Että kyllä ne on sellaisia niin kuin, jotenkin kun tuntee tämän porukan siis parinkymmenen vuoden takaa, siis niin kuin ihan pikkupojasta asti, niin se tavallaan side on niin syvällä sitten.
Tässä tutkimuksessa haastateltiin nimenomaan luvallisten graffitien tekijöitä. Osaatko, Mika, arvioida, että kuinka hyvin nämä tutkimuksen tiedot tekijöistä korreloi luvattomien graffitien tekijöistä puhuttaessa?
No varmasti Suvilahti, Kalasatama, sitä voi kutsua semmoiseksi keskitetyksi malliksi, jonka viimeinen kokonainen vuosi oli 2012 ja vähän 2013. Ja 4-5 vuoden aikana Kalasatama, Suvilahti on keskittänyt kaikki kaupungin tai pääkaupunkiseudun graffitin tekijät alueelle, jotenka se, kyllä se tekijäporukka on kirjava ollut siellä. Ja osa tekee taiteen ja luvallisuuden vuoksi ja osa on sitten ehkä palannut nyt uudestaan graffitin pariin ja sitten on nuoria uusia tekijöitä. Ja on myös tietysti sitten henkilöitä, jotka on aikaisemmin tehnyt luonnollisesti luvattomia töitä ja nyt on sitten ollut mahdollisuus tehdä luvallisia.
Ja siinä on vielä ehkä sellainen juttu, että ne jotka nyt oikeasti maalaa siis niin kuin laittomia maalauksia, niin heitä ei välttämättä sitten niin kuin niitä ikään kuin kovimpia jätkiä, niin kuin ne lailliset seinät ei kyllä siis varmaan kiinnosta, mutta niitä on sellainen kourallinen ehkä, en tiedä. Joo. Mitä niitä määriä on, mutta se on Joo. vaikea arvioida. Mutta niin siellä on vähän sellaistakin porukkaa sitten Joo. varmaan.
Kun kaupungissa on ajateltu, arvioitu, että on 400-500-600 maalaajaa ja kaiken kaikkiaan ehkä 1000 henkilöä käy Suvilahdessa Kalasatamassa maalaamassa, niin kyllä siinä joukossa on sitten myös niin sanottua hardcore-osastoa, että hallinnoijat puhuu tällä kielellä ja myös harrastajatkin osittain.
Sä puhuit, Mika, hardcore-maalaajista. Jon, sä sanoit äsken oikeasti maalaa. Oliko tämä vaan lipsahdus?
niin, en mä tiedä lipsahtiko se, mutta kyllähän siinä on niin kuin ehdottomasti se, että nämä lailliset seinät on sillä lailla niin kuin uusi juttu. Ja se ei ollut ehkä ihan niin kuin, ja niin, kyllä se ehkä se alun perin on lähtenyt siitä, että yöllä maalataan ja yritetään valita joko radan varresta tai junan kyljestä mahdollisimman näkyvä spotti. Ja se ei välttämättä ole siellä niin kuin Kalasataman telakka-alueella, paitsi että sinne nyt sattuu sit kerääntymään muita maalareita, joka tekee siitä näkyvän, mutta nämähän maalaukset graffitille tavallaan leimallista on se, että ne on hirveän lyhyt ikäisiä, eli ne on sillä lailla niin kuin katoavaista ja täällä niin kuin Kalasataman seinälläkin niin saman päivän aikana niin kuin, voidaan maalata päälle ja se on ihan osa sitä juttua ja kaikki ei esimerkiksi siitä lämpeä.
Se mikä ehkä erona niin kuin harrastajien näkökulmastakin, niin siis on aika tyypillinen kommentti, että nyt voi maalata hienoja graffiteja. Eli ne nopeasti tehdyt luvattomat, niin ne on 10 minuuttia juttuja, jos sitäkään. Ja tuolla, jos sä panostat siihen niin kuin isoon 20-metriseen, lähes 20-metriseen työhön 6-8 tuntia, niin puhutaan täysin erilaisista maailmoista ja erilaisista arvostuksen lähteistä. Eli haastetaanko auktoriteetti luvattomilla nopeilla töillä vai sitten palvellaanko aluetta ja hankitaanko kuuluisuutta sitten taidokkuudella, niin ehkä tämän tyyppisiä jakoja on ilmassa.
Suhtautuminen graffitiin on vapautunut ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Stop töhryille -kampanjan jälkeen on todella alettu julkisessakin keskustelussa puhumaan graffitista niin, ettei ensimmäisenä tule mieleen luvaton maalaaminen. Graffitia arvostetaan tietysti myös taidemuotona. Kuinka paljon asenteisiin on vaikuttanut se, että vanhat graffitin tekijät on kasvaneet aikuisiksi?
Kyllä mä näkisin, että tämä on ehdottomasti sellainen niin kuin asennemuutos. Tässä edelleenkin kokee sen, että siis meidän vanhempien sukupolvi, jotka on niin kuin, jos ei niin kuin siinä tavallaan 60 huitelee, niin se tavallaan sotii heidän maailmankuvaansa vastaan niin kuin sille periaatetasolla. He ei pysty niin kuin edes niin kuin jäsentää sitä mun mielestä oikein. Ja sitten taas tavallaan meidän ikäiset ja meistä nuoremmat, niin se on niin kuin luonnollinen osa sitä urbaania rikasta kaupunkikuvaa. Ja itse mä niin kuin peräänkuuluttaisin sellaista pientä kaupungin osaa, jossa tavallaan musiikki voisi soida myöhemmin, julisteita voisi liimata ja graffiti ja jopa tagit voisi kukkia kaduilla ja kertoo oikeasti sellaiselle on kysyntää tässä kaupungissa. Me eletään sellaisessa niin homogeenisessa ympäristössä, sellaisessa, joka on putzplank niin kuin siloteltu, ja mä tuossa Eerikin kadulla esimerkiksi toissa iltana otin kuvan sellaisesta niin kuin vaan pysäköintitolpista, sellaisesta paksusta, johon oli liimattu erinäköisiä julisteita. Ja ne näytti musta älyttömän kauniilta, vaikka siinä oli periaatteessa julisteita vaan revitty pois. Siinä oli sellainen niin kuin kerrostuksellisuus, joka Helsingistä hirveän usein puuttuu, että duunataan joku lähiö, niin kuin jämäytetään paikalle ja sinne mitään sellaista historian leijeriä enää jäljellä. Ja graffitit ja katukulttuuri on sellainen oma kerroksensa, joka musta saisi olla siinä.
Jos johonkin Suomen kaupunkiin perustettaisiin tämmöinen kaupunginosa, niin mitä sä luulet, että se tekisi koko kaupungille?
No, sen ei tarvitse tehdä koko kaupungille mitään muuta kuin, että ehkä ohjata sen niin kuin positiivisen energian siihen kaupunginosaan, joka nyt tavallaan niin kuin pysäytetään ja yritetään kanavoida muualle. Mutta oikeasti tässä kaupungissa on sellaista porukkaa, jotka haluaisi olla vaikka terassilla myöhempään, haluaisi bileitä kadulle, haluaisi tällaisen niin kuin visuaalisesti rikkaan kaupunkikuvan ja maailman, siis täältä matkustetaan New Yorkiin niin kuin katsomaan ja ihailemaan sellaista kaupunkia. Sitten maksetaan isot rahat ja se on niin kuin osa metropolia, koska Helsinki on tässä muuttumassa niin kuin ihan parinkymmenen vuoden sisällä.
Tähän Jonia, jos kommentoi lyhyesti kahdella teemalla, tämä niin kuin miten kaupunkilaiset näkee. Mä tein tuossa Kiasman ohessa vastaanottohaastatteluja ja komppaan siinä mielessä, että vanhemmat kaupunkilaiset, jopa 80 vuoden ikäiset naiset, niin pitää niitä vaivalla tehtyjä graffiteja hienoja, mutta samaa henkeä sanoi, että ne tagit on rumia, että niitä ei haluta, kun niitä on postiluukussakin. Mutta nuoremmat sitten totesi, että tämä kuuluu niin kuin kaupunkiin tekemättä näitä eroja. Ja sitten toinen pointti tähän kaupungin osa-ideaan, niin kyllähän tämä niin kuin nykyinen, tämä luvallinen graffiti, niin sitä perustellaan sillä justiin, että se on osa monimuotoista kaupunkia ja osa sitä kontrollia, valvonnan vähentymistä, joka mahdollistaa sitten uusien toimijoiden, ruohonjuuritoimijoiden esiintymisen ja kaupungin rakentamisen, kytkeytyy siihen keskusteluun, kenen kaupunki ja kenen oikeus on kaupunkia tuottaa. Mutta toki siinä on sitten tämä pääoman kasaamisen idea, eli halutaan luoda vetovoimaisia paikkoja, kun paikat kilpailee keskenään.
Mä voin kertoa, että esimerkiksi Helsingin Kallio, joka on ollut pitkään sellainen, ainakin just tagien sellainen mekka, ellei sitä niin kuin puhdistettaisiin niin aktiivisesti, niin sinne ehdottomasti niin kuin kansainväliset nuoret matkailijat, ei niitä kiinnosta se Espa, niitä kiinnostaa oikeasti joku niin kuin aito paikka, jos on paikallisten tekemään juttu, eikä vaan niin kuin firmojen ja niin kuin kaupunginseetien julkisivuja tavallaan, että kuka jaksaa sellaista. En mä ole ikinä käynyt niin kuin niissä paikoissa ulkomaisissa kaupungeissakaan. Niin kuin, että.